Gosti današnje emisije su Pavle Jevremović, diplomata i nekadašnji ambasador u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama i Dušan Janjić, politički analitičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo nas u nedelji u kojoj se odlučuje o tome da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Konačnu odluku znaćemo sutra kada je usvoji Evropski savet, odnosno lideri evropskih država. Poslanici Bundestaga dali su saglasnost da nemačka vlada glasa za početak pregovora, s tim da se prva pristupna konferencija održi u januaru 2014. godine. Odatle počinjemo. Da li je ovo konačno dobar Vidovdan za Srbiju, kako kaže premijer Dačić, gospodine Janjiću?
Jeste u osnovi, sad ne znam, Vidovdan to ne bi vezivao, da je to pogrešna paralela. A i šta se to zove, nije paralela, šta je to? Asocijacije imam pogrešne tu i mislim nije dobar termin.
Da li je to ono što smo očekivali?
Dakle, ono što jeste, ovo je jedna pozitivna odluka za Srbiju. Srbija ide jednu stepenicu dalje u evropskim integracijama i naravno sad nam predstoji vrlo ozbiljan dug proces, mi kažemo, pregovaranja, u stvari reformi, promena. Ulazimo u jednu novu fazu i to je dobro da sada slušaocima ne kvarim ovaj pozitivni sek sa onim mnogim problemima koje nas čekaju, ali eto, bliži smo za jedan stepenik članstvu u Evropskoj uniji.
Gospodine Jevremoviću, vaš utisak, da li delite ovaj pozitivni ugao?
Apsolutno, mislim da je to, kolega, ja vrlo lepo i sažeto formulisao, znate. Evo samo da kažem, zamislite neki drugi scenario. Naprimjer, da nam se kaže, evo, pregovori počinju za 20 dana, kako, s čim, gde, znate, nije to tako jednostavno. Čak i ovo je za ozbiljan pregovarački, odnosno reformski proces koji nam predstoji kratak rok. Znate, ovo je, ja ne bih rekao čak ni uslovno, znate, nego jednostavno upozorenje, usmeravanje šta treba da se uradi do kraja godine.
To da razjasnimo, uslovni, bezuslovni datum, o tome slušamo već jako dugo, složen je birokratski rečnik koji nam stiže, slušalci ne mogu da se snađu, da li mi dobijamo uslovni ili bezuslovni datum?
Pa vidite, pre nego što bilo koji pregovori počnu, postoje neki uslovi. Ne moraju oni da budu eksplicitno navedeni. Znate. Tako da, kako da kažem, ovo uslovni su utoliko što se od nas očekuju da se solidno pripremimo za taj proces, jer kad on počne, u našem primarnom interesu je da on teče efikasno i bez zastoja. Znate. E sad, imamo drugu stvar, znate, ne počinje cela stvar od danas. A mnogi žele da se uvere da je Srbija zaista spremna da uđe u ovaj jedan ozbiljan proces transformacije oko krajnje osjetljivog i veoma komplikovanog i starog, i mi kako kažem, jednog dugotrajnog pitanja kao što je pitanje Kosova.
Pregovori mogu da počnu ukoliko u decembru bude potvrđen napredak u sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine. To je u Bundestagu rekla kancelarka Angela Merkel. Čini se da je ipak ovaj stav Nemačkog saveznog parlamenta ili Bundestaga i kancelarke nešto tvrđi nego što se očekivalo i u Srbiji i u Briselu.
Pa ne, on je mekši. Jer do pre dve nedelje govorilo se da pregovori ne mogu da krenu pre prve četvrtine prošle godine. Ovo iduće godine, izvinjavam, znači aprila 2014. S tog stanovišta je mekši. Što se tiče uslova oko Kosova, to nisu jedini uslovi, oni su poznati. Ovo je vrlo blaga formulacija. Zapravo ona podrazumeva da onaj zahtev Nemačke koji je ovde izložio parlamentarna delegacija, koju oni stalno ponavljaju, oni očekuju u novembru da se potpiše sveobuhvatni sporazum ili okvirni sporazum o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda. Jer ono što je potpisano u aprilu, to je takozvani prvi dogovor, tako i piše na dokumentu. Pa je onda prihvaćen sporazum u implementaciji i čeka se ovaj. Eto, ima vrlo neprijatne stvari. Naprimjer, stvari iz aprila koje su pomerene, vraćaju se tu. Pitanje Ujedinjenih nacija. Znači, formulacija premijerke u skladu sa poštovanjem zajednički dogovorene politike u Briselu, da se ohrabri Srbija, da se da jasno pozitivan mišljenje. A kad ste me pitali, kad ste pitali kolega, uslovni ili neuslovni, pa ovo je situacija kao i sa Crnogorom. Tad su zvali uslovni datum, mi sad nećemo zvati uslovni ili uslovljeni datum, zato što je to početak januara, ali mera će biti ovaj sporazum. I drugo, mera će biti, kad je Kosovo u pitanju, izveštaj o realizaciji ili, kako to kažu, implementacije onoga što je dogovoreno. I ne zaboravim, ima nekoliko uslova koji svi hoće da zaborave. Pa si premijer iznenadi kad mu kažu da treba da se procesuiraju oni koji su zapali nemačku ambasadu. To će biti u decembru.
To je nekih 12 tačaka, da, koje su usvojene u deklaraciji.
Evo, ja znam da oni preporučuju Srbije, ali to će biti uslov ako Srbija ne čuje preporuku. To je da Kancelarija za evropske integracije nema dovoljni kapacitet. Da vlada mora da jasno konstituiše jedno mesto odlučivanja, to je ministarstvo za integracije, evropske integracije, i drugo, postavljaju pitanja, gde to u Ustavu piše? Ko će odlučiti o vašem ulasku? To može se pomeriti. Znate, uvijek imate one uslove koje možda pomerite, ali mi jednostavno nemamo odluku ko je taj. Ustavno nema rešeno, može se to rešiti odlukom Skupštine i na neki drugi način. Ko vodi pregovore? Ko koordinira?
Kasnije ćemo o tome da se vratimo sada na ove ambasade. Prosto nekako svi su to znali, ali niko nije očekivao da će u ovom fotofinišu i ta stavka da se pojavi u nemačkom Bundestagu. Koliko smo čuli od naših zvaničnika, konkretno Aleksandra Vučića, on je rekao da su od Nemaca i tražili te snimke iz ambasada, ali nisu dobili, da to prosto jeste neki uslov koji je teško ispuniti. Gospodine Jevremoviću, kako vama to?
Pa, znate, ništa tu nije neobično. Jednostavno stižu mnogi računi za naplatu od ranije. Znate, ne možete vi tek tako da spalite ambasadu i uništite značajnu imovinu, pa nikom ništa, znate, a svi znamo okolnosti do kojih, kako je do toga došlo, i i posljedice su i evo prisutne do danas. Znate, normalno je da zemlja štiti svoje interese, znate, pa i nama da neko spali ambasadu, ne mu to tako lako oprostili. Ali to nije bitan uslov, znate, to može jedino da bude mera do koje mere su naši organi reda i pravosuđa efikasni i spremni da takve neugodne stvari raščišćavaju. Znate, ali to nije bitan uslov, znate. To malo podsjeća na naše dosta kompleksne odnose sa Nemačkom, znate. To je vrlo neobično, odskaču od drugih, znate. Ako pogledate naše privredna saradnja, broj naših ljudi Nemačkoj, znate, to su vrlo dugoročni, stabilni odnosi, a s druge strane stalno smo u nekoj vrsti nepoverenja i konflikta. Znate, to treba prevazići. Znate, Nemačka je nama pojedinačni najveći donator zadnjih 10 godina, a recimo u javnosti i dalje je Nemačka najmanje popularna, znate, ne samo kao članica Evropske unije.
To stalno istraživanja pokazuje.
Prema tome, ali ja bi se, znate, kad govorimo o ovim uslovima za pregovore, jedan drugi moment, znate, mi moramo promenimo klimu odnosa, stil rada. Znate, da se vidi da vodimo dugoročnu politiku, da smo ozbiljni. Mi smo tako počeli posle 2000. godine. Znate, recimo mi kad smo praktično otvorili misiju u Brislu, znate, to je bila jedna ekipa relativno mladih ljudi sa puno entuzijazma, samo inicijative. Moja poruka im je tada bila, pazite, mi smo ovde došli da ostanemo. Ovo će kroz ne znam koliko godina biti naš drugi glavni grad. Znate, a onda je došlo i oko Kosova, znate, i oko tih unutrašnjih naših kolebanja, problema na drugim terenima, tu između ostalo je li procesuiranje ratnih zločina i Haga i tako da. I onda je došlo do određene konfuzije i nedosljednosti u našoj politici prema Evropskoj uniji. Znači, sad ne bi na to podsjećao. E sad sve to ostavljamo iza nas. Znate, ova naša pregovaračka ekipa je najodgovornijih ljudi u ovom trenutku, su očigledno sa svoj politički autoritet i kredibilitet u ovo uložili, i ako smo i mi i svi zajedno ozbiljni ljudi, nazad se ne može. Znate, aj sad da vidimo kako je najracionalnije, da idemo dalje, da promenimo tu klimu.
Imaćemo vremena o tome, ja bih vratila još jednom na ovu odgovornost oko ambasada, gospodine Janjiću. Šta se tu konkretno očekuje od Srbije? Da li se traži utvrđivanje pravne odgovornosti ljudi koji su tada bili na najodgovornijim mestima, ili možemo li to konkretno?
Očekuje se da se neko uhapsi, odnosno da se razjasni kako je došlo. Zašto se žandarmerija povukla? Žandarmerija je državni organ. Ne može ona se povuče tek tako. Znači, ista priča kao i sa, to je bilo usput, u stvari, na putu ka američkoj ambasadi. Pa nemojte, pojavit će se i hrvatska ambasada, polako. I Hrvati sad kad se ojačaju, tu je nekoliko ambasada, što kaže, bilo napadnuto u jednom danu, sa Slovencima smo to izgladili, dogovorili, što spodigli, takozvano postigli poravnjanje, ali u tog kneza Miloša je stradalo tri ambasade, gde je naravno najviše i glavna meta napada bila američka, ali bila i nemačka. Dakle, traži se da neko bude procesiran, kao što se u slučaju VAC.
A da li je to manji uslov?
Neki sud nešto odluči o to imenu.
Da li se slažete da je to manji uslov? Ili...
Ja, slažem se da nije bitan. Vi uvek kad se ta korpa uslova pravi, znate, to je sad veština vođstva ili strategije, što bi rekao gospodin Jevremović. I morate prepoznati koji je onaj uslov koji pomera atmosferu odnosa između Nemačke i Srbije. To sigurno nije ambasada.
Ma da postoji gesto. Utisak o pomeranju mete.
Pa,
stalno se nešto novo.
Ne, nego mi možda ne gađemo, naravno da ne gađemo, ne gledamo istim očima, ne gađemo šta je to. Ja sad kad bi rekao šta je to, to naravno ima, uopšte niko i ne spominje.
Ali to implementacija sporazuma.
Ne, to što nas deli je NATO. Ali, aj sad da ne komplikujemo ovaj dan u implementaciji sporazuma.
I da ne ubacujemo sad i Amerikance
isto,
u priču.
U implementaciji nećemo, ne, ni Ruse. U ovoj implementaciji sporazuma šta nas deli? Pa Nemačka je priznala Kosovo. Za Nemačku je zadatak normalizacije da se dođe do priznanja, lakša ukupno priznanje, kažemo, i punopravno članstvo Kosova u svim institucijama i drugim nacijama, a kad je Srbija u pitanju, oni bi jeli volili da Srbija prizna Kosovo. I kad oni govore o primjeru dve Nemačke, iz kog primjera je uzet ovaj oficir za vezu, oni očekuju da se oficir za vezu uskoro dobije kancelariju za vezu.
I da li će to biti uslov koji će se tražiti?
Ovo je također nije bitan, ali je važan. Mislim da ako bi ja mogao reći u ovom našem slučaju sa Nemačkom, da će se ta bitna atmosfera napraviti tek kad se otvore poglavlja 23 i 24 i kad mi kroz napredovanje, kroz pravosuđe i ostalo obezbedimo, kao što kaže, sigurnost investicijama. Znači, ispostavit će se kasnije da je vrlo važna investicija VAC-a, Luka Pančevo i mnogi drugi slučajevi o kojima niko sada ne govori.
Da, još malo da pogledamo ovu deklaraciju koja je to i današnja vest iz Bundestaga. Pre punopravnog članstva, tako piše, cilj je pravno obavezujući sporazum Beograda i Prištine. Šta to tačno znači? Kako to razumeti?
Pa
već
evo,
imamo briselski sporazum, potpisan sporazum o implementaciji, šta je sada pravno obavezujući?
E sad
obavezujući.
Vidite kako to sve zavisi šta ćemo mi uraditi naredna tri meseca. Jer pa jeste, mi sad ovde govorimo o našoj početku pregovora s Evropskom unijom, a analiziramo odnose sa Nemačkom. Nemačka jeste, ima najveću težinu u ovom trenutku u Evropskoj uniji, ali znate, to je jedan živ mehanizam, tu je jedan daleko veći broj suverenih zemalja. Prema tome, u tom sad periodu do kraja godine, znate, mi moramo biti u dijalogu sa svima njima, znate, jer u krajnjoj liniji, znate, mnogi ljudi verovatno, verovatno i sigurno u Evropskoj uniji sa izvestom nelagodom gledaju ovako ovo jedan ovo solo partituru nemačke, znate. Prema tome,
ali mi zaista i nemamo malo problem sa 26 drugih sudeći pa sad, prema ministrima spoljnih poslova.
Pazite, to je živa materija, znate, tu ima problema, znate.
Dobro, Holandija i još neke
pa ne,
zemlje,
znate, ali mi imamo, dobro, Litvanija nam je vrlo velikodušno postila, jeli, onaj naš, što smo i, što kažu, izneverili u Ujedinjenim nacijama, znate. Znate, imamo mi neispunjenih dogovora i očekivanja i Engleskoj, Francuskoj, to je sve druga priča, znate. Ali šta hoću da kažem, znate, kad se, to je deklaracija Bundestaga, i sad u jednoj fazi, ako se proces normalizacije, ali nekad ne misli samo formalno, nego proces normalizacije i jedan novi kvalitet i života na Kosovu i ovde našeg razumevanja, odnosno postavljanje prema Kosovu, da je onda u jednoj sledećoj fazi da se to na neki način kroz neku deklaraciju, dokument kodifikuje, da idemo dalje. Tu imate još nagoveštaje drugih i težih uslova kad se govori o priznanju, znate. Ali oni sigurno kao političko telo, parlament i tako dalje, u ovom traže, idu maksimum pa korak dalje. A šta će biti, vidjet ćemo, znate. Jer na nama je sad prvo da u ovom pregovaračkom procesu da vidimo, čekajte, šta je sad obaveza Prištine. Znate, ako mene pitate, ključna stvar je u ovom trenutku položaj naših nealbanskih stanovništva i Srba na Kosovu. Znate, pitanje imovine, to toliko su to kompleksna pitanja, to su, a to od kojih zavisi normalan život.
Jasno. E sad, kad se negde,
prema tome, znate, ima mnogo što šta da se sredi i na jednoj i na drugoj strani, pa o tom ćemo da vidimo.
Ali nas ipak očekuje sutrašnji dan, taj Evropski savet, kad se podvuče crta ispod svega ovoga o čemu pričamo, dakle, Bundestag i deklaracija, šefovi diplomatija pre dva dana, šta možemo sutra očekivati? Šta će se pojaviti u tom nekom završnom dokumentu sutra?
Pa, pojavit će se to, već je jasno da postoji ta zajednička formulacija, da se pozivaju Evropska komisija i Srbija na otvaranje pregovora o ulasku pristupnih pregovora. Drugo, da ti pregovori treba da počnu najkasnije do januara i da će se u decembru ponovo
sastati savet koji će još jednom proceniti.
Pa će reći se kroz izveštaj o napredak pratiti.
Da, izrazit će se verovatno uverenje da će proces započeti, da se razvija dalje i tako dalje.
Ali suština je pozitivna odluka koju ćemo mi sutra čuti. Mi nećemo sutra čuti ni jednu negativnu ocenu, niti ćemo primjedbu, kritiku ili neki tačan datum. Nećemo ni to čuti.
E sad da razjasnimo i neke tri faze, tri stvari koje su ispred nas, a koje su vezane za taj famozni datum. Postoji pregovarački okvir, zatim screening i na kraju međuvladina konferencija. Šta sve to znači, šta sve to treba uraditi i koji od tih momenata je zapravo datum ili baš početak pregovora?
Pa kako da kažem, to su razne tri pripremne faze za početak pregovora. Znate, to jedno drugo ne isključuju. Samo, kako da kažem, Evropska komisija prosto mora da izradi svoju sopstvenu političku platformu, koje su to specifičnosti pristupnih pregovora sa Srbijom. Znate, to treba neko da sedne, da sastavi i tako
Evropska
dalje.
Komisija će to zapravo početi odmah.
Pa ja pretpostavljam da oni već imaju dosta draftova, nacrta na tu temu. Znate, drugo, da prate ovo naše pripreme. Znate, to je taj screening, znate, i da na kraju se dođe do formalizovane platforme sa kojom sedamo za pregovarački sto.
I to je, znate, međuvladina konferencija.
To je onda ono što kažu završna faza. Ali znate šta, pazite, ajde sada spustimo stvari, mislim malo je cela tema kod nas.
Ajmo na konkretno, da, prvo kako ćemo
šta, proći taj sad screening. Mi govorimo, sad je kraj juna. Znate, znači imamo još mjesec dana, mogu vam reći, u Brislu nema ni sekretarica u avgustu. Znate, to je jedan potpuna mrtva sezona. Pa kad dođu, nije baš da će prvog dana počnu da radi, znate. Tako da, znači, dok se taj proces zabrza, i to bit će septembar, oktobar, novembar, evo vam ga decembar. Znate, a ogroman posao treba da se obavi. Da, a znači, ja prosto od toga strahujem, znate.
Jasno. A zašto je za nas toliko bilo važno da to bude do kraja godine, decembar, pa eto, ipak će biti januar? Prosto, na osnovu onoga što smo slušali i od strane naših zvaničnika, medija, koja je tu tako bitna razlika?
Pa ne znam, ne mogu ja to vam odgovorim. To je negde u domenu psihologije i političke patologije, možda već. Reću tačno na što mislim. Evo, konkretno, Nikolić i Vučić su s pravom kritikovali Tadića, Đelića i ostale zbog tih takozvanih nerealnih kratkih rokova. Jedan put su oni upali u istu tu neku magnu, to je neka crna rupa koja guta naše političare kad vide Ketri nešto, pretpostavljam, požele da budu s njom što češće. Ali suštinski to nije mudro. Bitno je da vi radite. Umjesto što su sebi otežavali posao, su podizali očekivanja javnosti, bolje da su pripremili pregovaračku platformu, ali ne mogu zbog odnosa u vladajućoj koaliciji. Dakle, gde je sad pragmatizam? Ipak nijedan političar ne učini ništa, a da nešto ne dobije. Mislim, izračunali to dobro. Znači, ta njihova igra s datumima, to je postavljanje zapravo nekih merila, pa su oni tu trku pobedili. Oni izmisle sami trku koju su dobili. E sad, pošto su nerealni u proceni dužine trke, onda se malo zeznu. Manje nego Đelić. Pazite, Đelić nam je obećao članstvo 2012. A ovi su nam obećali, kako je rekao premijer Dačić, neće onda pregovora 10 godina. Pa prosečni pregovori su 13 do 14 godina.
Dobro, u slučaju Hrvatske manje, pa, 8 Hrvatska, godina, Bugarska, Rumunija manje.
Ali da vam kažem, čim je Tuđman došao na vlast, Hrvatska je napravila Ministarstvo za evropske integracije. Tamo je odmah to vodio čovek iz Istre, iz manjine, sa tim senzibilitetom, kome nisu mogli da pripišu što je dobar deo Evrope nije volio Tuđmana. Oni su u startu počeli da prave timove. Vidite, ja sad srećem po Beogradu, ja sam srećem kod Deržera, u Kosovu, te ljude koje je Hrvatska tada aktivirala, koji su radili u ministarstvu, oni su sad već deo međunarodne, ja bih rekao, birokratske mafije, pod navodnicima.
I izveštili su se prosto za taj posao.
Absolutno su učili, spremali ljude. Mi to nemamo. Tek sada je počeo direktor Pajević da prima volontere. Ali ja vam kažem da volonter koji u Rotterdamu završio magistarski za evropsko pravo nije mogao prođe kriterije. Znači, on nije potreba nama. A mi takvih možda imamo 5 ili 6 u Srbiji. Ali Hrvatska je to od početka. Drugo, u Hrvatskoj nikad nije bilo dileme oko puta. Čak i kad se mračne stvari radile, rat i ostalo, kad se ulazi u rat, govorilo se to u ime Evrope. Oni bežu u Evropu i hoće se od Srba oslobode. Znači, ta priča u Evropi je kod njih bila unisona, bez obzira odakle i šta je kod nas. Mi još uvijek imamo ozbiljne stranke koje kažu nećemo Evropu. Na tome puno razlika. Da. Tu postoje.
Gospodine Jevremoviću, po vašem mišljenju, imamo li mi kapaciteta za ono što nas očekuje od momenta kada eto pregovori počnu?
Pa vidite, ja lično mislim, radeći na neki način na evropskim poslovima zadnjih 10 godina, mislim da imamo kapacitete, znate, da je tu jedna politička spremnost, znate, i raspoloženje javnosti koje sad malo erodira, ali ipak, znate, u osnovi tu dileme nema. Ali sad jedini je nevolja i kako te kapacitete angažovati. Evo vidite, kolega Janđić pominje sposobne stručnjaka, mi takvi stručnjaka imamo i ovde, i koji bi vrlo rado se vratili u zemlju da se angažuju.
U čemu je onda problem?
Pa potrebna je promena
mentaliteta.
Pa ne samo mentaliteta, znate, nego naše dosadašnje vlade, znate, u osnovi nisu ni u jednom segmentu imale ozbiljnu strategiju. Znate, bilo je puno dobrih namera, čvrstih želja, ali
puno strategija na papiru.
Ali kako da se do toga dođe, slabo. znate. Jedno osjećaj je da je administracija, državna administracija Srbije, znate, uvek bila korak između mogućnosti iza mogućnosti i očekivanja i javno, domaće javnosti. Mm-hmm. Znate. E sad to treba da se prelomi. Znate, ja mislim da kad je reč o ovome, malo o ovom zagrevanju atmosfere, znate, oko datuma, to je taktički, ja mislim, jedna dosta dobra stvar, znate. Mm-hmm. Mislim, gledamo sa stanovišta dnevne politike i naše komunikacije sa Evropljanima, pre svega. Prvo svega da zagrejemo problem, znate, da se podigne temperatura, da se podigne očekivanja.
Jeste,
znate, ide na krajnju liniju, znate, da se ovo sadašnje političko vođstvo, državno vođstvo Srbije sa time identifikuje i preuzima odgovornost da to sprovede. Znate, drugim rečima, to je poruka našoj javnosti da uz sve treba imati malo strpljenja pružiti potrebnu podršku, a s druge strane u Brislu i tim drugim evropskim centrima da kaže: gospodo, mi smo sad stavili i našu političku budućnost po znak pitanja i očekujemo od vas ozbiljnu podršku. Znate, i mislim da je ipak je mnogo postignuto za ovih mesec dva dana, znate. E sad da to prevedemo u praktično političko delovanje, rekoh, malo jeste, leto je nezgodno, ali do kraja godine ima jako mnogo posla.
Da, i šta nas sve očekuje, o tome ćemo nešto kasnije. Opominjamo kolege da je vreme da čujemo i malo muzike, a potom i reklame. Emisija U središtu pažnje. Gosti emisije: Pavle Jevremović, diplomata, nekadašnji ambasador u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, Dušan Janjić, politički analitičar.
There's a big old hole that goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do, just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done.
Ecco. Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 meseci bez rate, bez troškova obrade zahteva kredita i prevremene otplate, uz odlične kamate, dodatni keš, manju ratu i full grace period od 6 meseci. Last minute ponuda do 31. avgusta. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka. 8 godina otvorena za vas.
Konstantinus Magnus, autora Aleksandra Sanjevića, najveći srpski muzičko-scenski spektakl ikada. Posle nezapamćenog uspeha u Nišu, beogradska premijera 1. jula u 20.30 u Sava centru. Preko 200 izvođača na sceni, ekskluzivno u Beogradu. Konstantinus Magnus.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Istorija zemlje čuda je, kao EKG srca koje preskače. Nepravilna izlomljena linija, a na njoj mestimični vrhovi. Kada se linija podigne u špic, to se zove dan D. Ili biti ili ne biti. Česta pojava u zemlji čuda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Žandarmerija MUPA Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Koji kuda?
Dobar dan. Stigao je Harara.
Romano Ten. Angone program Esko.
Večeras. Radio Beograd 1.
Novinara. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petra.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Pro komentara. Vaš vodič. Popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija U središtu pažnje, 11 minuta ostalo je do 18, 21 minut ostalo je do 18 časova. Gosti današnje emisije, Dušan Janjić, politički analitičar, Pavle Jevremović, diplomata, nekadašnji ambasador u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. Razgovaramo o tome da li ćemo sutra dobiti datum ili tačnije o početku pregovora sa Evropskom unijom. Sad bi nekako došao na red taj screening koji smo spomenuli, a koji nas definitivno očekuje, verovatno posle letnje pauze, kako ste vi rekli. Kako ćemo proći screening? Šta to treba da uradimo i kako treba da delujemo?
Čekajte, znate, to treba počnemo da radimo, znate, i da se vidi kako smo organizovani. Recimo, evo, prva poglavlja je ključno poglavlje od koje nam ne zaviši samo pustiti Evropsku uniju, nego naš privredni razvoj i političke prilike kod kuće, rehabilitacija pravosudnog sistema. Kako? Znate, kako da uspostavimo modernan pravni poredak, moderno sudstvo u ovoj zemlji, znate, organe prinude.
To su ona poglavlja oko kojih je i Hrvatska
treba, s time počinjemo, znate. Tu mora da se sedne i da se radi, znate. A iskreno rečeno, kakva je stručno-kadrovska situacija u našem pravosuđu, ovo do sada što kao građanin pratim, lično sam prava završio, ali ja veće čuda nisam video, znate. Nakazne odluke, znate, ovaj ubio 40 ljudi, brani se sa slobode, znate, to nigde u svetu nema. Znate, i tako dalje, i tako dalje. Tu samo da, navodim kao primjer.
Mi imamo primer, nekih 35 zadataka ili tačaka da ispunimo, je li tako? Malo konkretnije o tome.
Pa, znate, pregovori se odvijaju od poglavlja do poglavlja. A pre toga mora da se proveri stepen pripremljenosti za pregovore i uopšte stanje, da kažem, u zakonodavstvu i u praksi po pitanjima koji se pregovara.
E, to je screening.
Da, do duše moram kažem da bili su naši ministri tamo jedno, dva, tri puta, Rasim Ljajić, Žarko Obradović, Suzana Grubišić, oni su nešto i radili, mi nemamo izveštaj, oni baš pripremajući se za pregovore, dakle nešto je počelo se raditi. Evo, ja sam ispomenuo da je i Kancelarija za pridruživanja počela da poziva mlade volontere i tako dalje. Ali koliko ja znam, mi moramo u vrlo kratkom periodu napravimo tim eksperata. Mislim da je potrebno za prvu 13 radnih grupa, ali bit će ukupno preko 70 dok se proces razvija. Kako ćemo mi proći? Pa to sad zavisi od sledećih stvari. Ako se ova rekonstrukcija vlade koja će se završiti do 15. jula, to je kratak period, ako se ona zaista uradi temeljno, malo je kratko da je bilo temeljno, lajte, i onda se tu otklone neki problemi, kao što je spominjena kancelarija, i postigne neko novo jedinstvo unutar vlade.
U kom smislu
vlade,
kancelarija mislite da bi
pa
možda
traži,
moglo ministarstvo?
Traži se bude ministarstvo za integracije. Da. Ovo, ali vi znate, to su međupartijski interesi. Pa, dakle, to može da ubrza. Drugo, neće sad vama niko reći jao, niste prošli na ispitu. Jer i Držer i svi ovi i sad novi, oni su radili ovde nešto, pripremali. Dakle, ja verujem da ćemo mi, jeli, proći pozitivno, a će opet biti drama, kao i oko datuma, jeli, hoćemo li, nećemo li. Šta znači pozitivno? Pa pozitivno vi možete proći sa takozvanim napretkom, pa onda idemo dalje. Ja, moja procena, i to su procene svih ljudi koji se bave time i ovi spolja, je da Srbija objektivno ta međuvladna konferencija neće dogoditi pre aprila meseca. I to je negde realno, s obzirom na sve ovo što je gospodin Jevremović govorio. Ma ljudi, pa sve ovo ubrzanje procesa, na primjer oko Kosova, oni pritisci su bili, zato što postoji dan kada Catherine Ashton podnosi izveštaj, ona to ne može da menja i ne želi da menja. Dakle, birokratija ima dane za izveštaje, dane za odmore i ima dane za pripreme, tako da po meni, a da ne kažem kod
znači,
nas.
Znači, međuvladina konferencija
slave,
april.
Da. Slave, izbore, političke skandale, tako da mislim da ta provera koja je tehničko-politička, opet da ne mistifikujemo, to je ona tehničko-političke prirode.
Mislite na proveru u decembru od strane
ne,
Evropskog saveta?
Ne, govorimo o screeningu.
Aha,
a provera na Evropskom savjetu je nešto drugo. Ona,
to je politički,
ona politički, ona i bezbednostno, ona će proveravati napredak, kao što je rečeno, a mera napredka, ona je, pitali ste šta znači taj sporazum. Pravno, to je taj okvirni sporazum koji je Nemačka ovde predstavila još u aprilu. Ona njihova vodeća frakcija. Svima su i nama podelili. A jedan deo je toga čak i objavio danas. Znači, tekst postoji. Tu i tamo oni, naravno, uklapaju, menjaju. Znači, to je taj sporazum koji usvoji parlament. Po meni, to je sasvim realno da se... tu ima neke pitanja koje je gospodin Jevremović govorio, koje treba još pregovarati. Ljudska prava, imovina. Ali realno je da se to završi do 15. novembra i da se Kosovo potpuno otkači kao bilo kakav uslov. Ali pojavit će se ovi, dakle ja verujem da ćemo mi i taj Evropski savjet proći pozitivno pod uslovom da iskoristimo ovu rekonstrukciju vlade da ona radi efikasnije, a ne da nam to bude uvod u nove izbore. Ako odemo na izbore, nema ništa od provera.
Da, i sad to nezahvalno pitanje, a koliko bi onda pregovori mogli da traju, već smo nešto o tome rekli. Iskustva su zaista najrazličitija. Evo, da se recimo podsjetimo da je Hrvatska i Turska su počele u istom trenutku pregovore 2005. godine. Turska je još uvek na, kod prvog poglavlja.
Pazite, brzina pregovora, razume se, zavisi od da kažem spremnosti takmičara, znači, pripreme za pristupanje Evropskoj uniji. A drugo su političke okolnosti. Znate, vrlo je važno, znate, da uz sve napore, da prvo da ulažemo maksimalne napore da se, što kažu, reorganizujemo, reformišemo, pripremimo, modernizujemo sve ovo što je potrebno i što u ostalom svi mi kao građani očekujemo. Zato i navijamo za Evropsku uniju, znate. To je jedno. A drugo je da onda ne iskrsne nešto, znate, da u slučaju Turske drugačije konsideracije zbog čega se onda cijela stvar počne se razvlači, zakoči i tako dalje.
A da li postoji bojazan da bi mi mogli da se nađemo u toj poziciji?
Ja mislim, uveren sam da ako radimo pametno, znate, dovoljno kreativno, ne vidim da nam preti ta opasnost.
Da, pošto će nas gospodin Dušan Janjić nešto ranije napustiti za nekoliko minuta, ne bih da propustim da vas pitam za jednu kratku analizu vesti koje nam stižu danas iz Prištine. Na parlamentu je ratifikovan briselski sporazum, ali bilo je i incidenata. Albin Kurti iščupao mikrofon predsjedniku Kosovske skupštine, uhapšeno više od 60 aktivista pokreta Samoopredeljenje. E sad, ono što me zanima je koji su dometi ovih protesta, mogu li oni ugroziti pregovarački proces?
Pa, čupanje mikrofona, polivanje vodom, to su već sredstva demokratskog obračuna. Pre svega, mi smo mislili da su oni patentirani u Srbiji, a posle smo vidjeli da u Španiji čovjek zna da uđe pištoljem i da uzme parlament. Već španski sistem je jedno čudo, a parlament često liči na cirkus. I često se političari namerno služe tim žestokim gestovima, što je ovde slučaj, da bi podigli svoju popularnost. Dakle, Kosovo je, vlada je nestabilna. Izbori su mogući, bilo da se povežu za lokalne 9. novembra, bilo odmah na proleće 2014. i Samoopredeljenje, ono ima rast, boga mi, oko 20%. Kurti je poznat po tom takozvanom aktivizmu i ne samo po ekstremizmu, nego po aktivizmu. A drugo, njegova stranka je protiv Evropske unije, bilo kakvi pregovora. Dakle, oni imaju taj stav i naravno će koristiti svaku priliku da to pokažu. Ono što ne bi mi tu trebali puno da investiramo ako gledamo s polja, jer kosovska politička scena je jako razmrvljena. Mnogo je albanskih stranaka u međusobnim sukobima, pregrupisanjima, evo sad je težak udarac nanet Tačijevoj stranci hapšenjem pa puštanjem Limaja pa novih ljudi. Haradina je tek izašao iz Haga i on se priprema da uđe, ali to sve opterećenja. Mislim da su važnije druge dve stvari. Prvo, kako će se Srbi, kako će Beograd podržati Srbe, da se oni ne samo organizuju da izađu na izbore, nego da pokušaju da ovog puta u lokalni i centralni parlament ubace što kvalifikovanije ljude, što do sad nije bio slučaj. I kako će oni spremiti svoju administraciju, jer koliko osvojite politiku i administraciju u lokalu, u zajednici opština i u vladi Kosova, toliko ćete imati autonomije. I druga stvar, opet ona, dobrim jezikom, gospodine Vremović i diplomatije, kao pravljenje atmosfere sa ključnim igračima. Na Kosovu, da se ne zavaramo, ključni igrač nije Tačijeva vlada. To je američka ambasada. I s njom morate praviti jednu dobru atmosferu da bi zapravo ovakvi incidenti da ne bi imali, što je za nas najvažnije, za mene lično najvažnije, da to nema negativan efekat na Srbe tamo i na odnose, da kažemo, bezbednost u Srbiji. A šta će biti među Albancima? Pa nek se oni malo polivaju vodom.
Ipak,
to je deo
ipak eto, ubaci smo Amerikance u priču. Uvijek. Smo izbegli na početku. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Dušan Janjić nas napušta. Mi nastavljamo do 18 časova. Pavle Jevremović je gost koji ostaje sa nama. Ostalo je do 18 časova. Pavle Jevremović, diplomata, nekadašnji ambasador u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, sa nama u studiju. Razgovaramo dakle o početku ovog pregovaračkog procesa koji Srbiju vodi ka Evropskoj uniji. Jedno pitanje prosto se na neki način nameće je, dosta smo o tome pričali kako to treba da izgleda, koji su neki koraci. E sad, šta građani imaju konkretno od toga, od momenta kada se uđe u ovu proceduru?
Pa vidite kako, ja gledam da tu se nisu mnogo stvari izmenile od onih prvih dana, evo, čitava decenija je prošla, znate. Svi mi očekujemo od prilaženja Evropskoj uniji, znate, modernizaciju društva, vladavinu prava, poštovanje prava, prosperitet, neki fair play u javnom i prirodnom životu i tako dalje. Sve ovo o čemu nema potrebe da govorim.
Sve ono što bi se moglo reći, podvesti pod reč modernizacija.
Pa tako da kažem, znači, nismo mi nemoderna država. Znači, mislim, nemoderna sredina. Država još mnogo treba se doteruje, ali sredina nismo, znate. Ovi naši ljudi su lepo primljeni kao stručnjaci, sportisti, umetnici, ako kad na strani, prema tome, kapacitete imamo, samo to treba malo drugačije se organizuje, znate, i da bude na, da kažem, nekim univerzalnim evropskim civilizacijskim kriterijima i principima.
E sad, kada je taj ekonomski domen u pitanju?
E sad, dolazimo do toga, znate. Vidite, često se da se govori, evo, Evropska unija škripi, pitam da će opstati, a mi navalili da se pridružimo. To jeste da je malo sad istanjila se kasa u poređenju sa onim od pre 5-6 godina. Znate, ali ja sam, spadam među one, čvrsto sam uveren, odnosno prosta logika, kad ozbiljno razmislite, Evropska unija je tu, euro opstaće, euro će da ostane kao valuta. U protivnom, Evropa, fragmentacija bi bila za Evropu silazak sa političke, socijalne, kulturne scene u svetu, a svet se strahovito brzo menja. Znate.
Da, dakle, Evropa će opstati, da li će se širiti, to je drugo pitanje.
Vidite, pomenuli smo pravosuđe, znate. Vrlo jednostavno, slučajno znam nekoliko primera, znate, gde vrlo ozbiljne kompanije visoke tehnologije iz niz razloga i daju prednost da se primaknu na Evropi i ovde da radi, znate, kod nas, da otvore značajne pogone. Međutim, da bi uložili kapital i svoja, da kažem, patentna prava i sve ovo što podrazumeva proizvodnja nekih sofisticiranih instrumenata, da li optičkih, elektronskih, podrazumeva sređeni sistem. Znate, ne ono da vi dođete, da krenete, dižete fabriku, ispostavi se da nešto to sa zemljom nekom nije u redu, ne možete da isterate nikakvu pravdu i izgubite i novce i živce i tako dalje. Zato je potreban jedan moderan, normalan, sistem. Moderan pravni sistem, pravosudni sistem pre svega. Pa evo, samo uzmite, ja ne pravo da kažem, slučajno, slučaj IKEA. Zašto je bilo potrebno 10 godina da i se IKEA na kraju da placi dozvola da gradi svoju robnu kuću, a i time da angažuje deo naših proizvodnih kapaciteta, verujte, nema odgovora. Te stvari bi prilaženje Evropskoj uniji moraju biti otklonjene.
Da. E sad, da li postoji raspoloženje za daljim širenjem Evropske unije? To je možda ono neko ključno pitanje. Znamo da birači u Nemačkoj nisu skloni daljem širenju unije. Čuli smo da i taj stav nije pozitivan i kada je holandska vlada u pitanju, to smo poslednjih dana pratili. Kako će to izgledati?
Pa, znate kako, neka zamorenost proširenjem, kako oni se to kaže, postoji. Znate, to bez daljega. Međutim, kad uzmete geografiju i mapu jugoistočnog dela Evrope, ne možete da ostavite ovde sad neki ti jedan crnu rupu neku, znate. Još smo mi tamo manje komplikovan problem od nekih naših suseda. Znate, prema tome, ulaskom, kompletiranjem proširenja na jugoistok Evrope, Evropa se strateški i geografski kompletira kao celina. Znate, i mislim da tu...
Ali postoji drugi argument. Šta će im da vuče još zemalja? Ne zna šta će sa Grčkom, Portugalijom, Španijom, Irskom?
Pazite, to je trenutno. Ja pre mislim da je, znate, to je ozbiljni problem. Šta znači današnji modern sistem? To ne može da bude jedan liberalni divlji kapitalizam poput Čikaške škole, znate. To mora biti ono što, da tako kažem, socijalno odgovorni kapitalizam. Znate. I sad, ali ta transformacija nije jednostavna, znate, jer nasljeđe je veliko, velike su interesi, znate, ali dobro, u pozadini razume se moć američke privrede i tome slično, ali se Amerika menja, znate, ipak su oni izglasali Obamu, koji ne može sada da preokrene ono što je urađeno prethodnih 10 godina, znate, ili više 20. Razume se, taj, da kažem, period je doneo tehnološki napredak Amerika, ali velike strukturalne poremećaje.
Dakle, vi očekujete da će se nešto u toj sferi ipak promeniti?
Mi nećemo imati, kako da vam kažem, neće biti spektakularnost, ne dolazi ovde bogati Evropljani da nam poklanjaju novac. Ali se sva vrata otvaraju.
Ali ti bogati mogu da kažu, a šta će nam sada još i oni? Ne mislim samo Srbija, čitav niz zemalja u pitanju jugoistočne
Evrope. Interes postoji, znate. Srbija još uvek uživa ugled zbog, da kažem, svog nivoa, nasljeđenog nivoa razvoja, stručne radne snage, reputacije koju naši ljudi imaju na polju, znate, nisu to samo ovi azilanti, da kažem, organizovani kriminal, znate. Iznenadili bi se vi, recimo, u raznim institucijama, finansijskim institucijama ili velikim istraživačko-proizvodnim centrima, u centrim i u vodećim timovi se ljudi koji su odavde, znate. To prema tome reputacija postoji. Samo treba otkloniti, da kažem, ove neobjašnjive, da kažem, prepreke ovde kod nas.
Znači smatrate da će prevagnuti oni koji smatraju da je Srbija potrebna Evropskoj uniji?
Pa ja mislim da je to i sada prisutno. Znate, niko odlučno nije protiv. Znate.
Mislim baš u kontekstu tog raspoloženja za dalje proširenje.
Znate, dok mi dođemo do te faze kao članica, pre svega mislim da ćemo do tada ostvariti neki ipak vidljivi privredni razvoj i da ćemo proći neki period rehabilitacije, da naše kreativni stvaralački proizvodni potencijali dođu do izražaja koje imamo, ovo što stalno ponavljam. Prema tome promenit će se, znate, ipak je, ja očekujem da će privredna, politička, a i na neki način socijalna kriza u Evropi početi polako da se povlači, odnosno da se prevazilazi.
Znate. Vi ste optimista, dakle.
Pa, kako vam kažem, nema drugog izbora. Znate, ne možete vi da otpišete jednu Španiju, Grčku, ali, znate, mora malo i u Grčku da se promene prilike, znate, se malo tako ipak organizovanije radi. Znate.
Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Pavle Jevremović, diplomata i nekadašnji ambasador u Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama, o ovoj temi, dakle u danu kada će se odlučivati o datumu, to je sutrašnji dan, mi ćemo takođe razgovarati o ovoj temi. Gosti Slobodana Nikolića, Tanja Miščević, bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije, Vladimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, dežurna ekipa koja danas bila sa vama. Ton majstor Milorad Vonasek, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno večer.